Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Баткендинин Аксай айылында коңшу тажик жамаат менен алаканы чыңдоого динаятчылар да киришти.
Эки адам урушса, эки коңшу урушса, өзү эки мамлекет урушса, адамды бас-басар кыла турган нерсе ошол шайтандан болот, жиндин.
Манас аэропортунун акчаларын сатуу сунушу али көп талаш тартыштарга жем таштатчыдай. Президент Алмазбек Атамбаев аэропорттун жарымын орусиялык компаниясына каршы эместигин ачыктады.
Какой процент будет продан Роснефти, это будет решать тоже парламент.
Роснефтке 49% же 51% сатылабы аны парламент чечет.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта жергиликтүү турмуштан биз бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Ага катар Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү угаласыз. Кеч азаттыкты Прагада студиядан бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып барам. Азыра дегенде акыркы жаңылыктардан. Орусия Украинанын чек арасын бузууга эч ниети жоктугун айтууда. Бул тууралуу бүгүн орус тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Ал бүгүн мамлекеттик теледеги маегинде ырастагандай, Орусияда аскер күчтөрүнө Украинанын чек арасын бузууга буйрук бергидей ниет дагы, кызыкчылык дагы жок. Орус тышкы саясий мекемесинин башчысы кошумчалагандай, Украин кризиси боюнча азыр батыш менен Москванын ортосундагы ажырым жакындай баштады. Сергей Лавров бул сөздөрдү АКШ президенти Барак Обама, орус президенти Путинди Украинанын чек араларынан аскерлерин алып кетүүгө кайрадан чакыргандан кийин айтты. Ак Үйдүн билдиргенине караганда, өткөн түнү бир саатка созулган телефон сүйлөшүү учурунда Обама Путинди провокациялардан оолак болууга да үндөгөн. Путин менен телефондон сүйлөшөр алдында Обама CBS телеканалындагы интервьюсунда
I think it's well known and well acknowledged that
Орусиянын машыгуу шылтоосу менен Украинанын чек араларына бир катар аскерлер жана топтоштуруусу менимче Орусияда да кылган иш эмес жана бул баарынан эле көрүнүп турат. Силер билгендей, бул Орусиянын Украина жөн эле корктуу аракети болушу же алардын башка пландары да болушу мүмкүн деген эле Обама. Ал эми Кремлдин айтымында Путин Обаманын көңүлүн Украинада экстремисттердин жүрүштөрү уланып жатканына бурду. Ошондой эле Молдованын Приднестровье аймагы тышкы блокадага кабылгандыгын белгиледи. Орусия колдогон бул жиксил чөлкөм Молдова менен Украинанын ортосунда жайгашкан. Виталий Кличко президенттик жарыштан чыкты. Украинадагы Удар партиясынын лидери саясатка бокстан келген Виталий Кличко бул тууралуу бүгүн партиянын Киевтеги курултайында жарыялады. Ал миллиардер ишкер Петр Порошенконун талапкерлигин колдорун билдирди. Кличконун айтымында азыр Порошенкога коомдук колдоо чоң болуп турат. Ал президенттик шайлоого барарын кече кечинде жарыялаган. Украинадагы кезексиз президенттик шайлоо 25-майда өтмөкчү. Талапкерлер 4-апрелге чейин катталышы абзел. Президенттик жарыш каттанарын буга чейин мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенко да жарыялаган. Ооганстанда шайлоо комиссиясынын кеңсесине кол салынды. Полициянын билдиргенине караганда, Ооганстандын көз карансыз шайлоо комиссиясынын кеңсесин кеминде 3-4 куралчан жакын аралыктагы имараттан аткылоого киришкен. Кабулдун полиция башчысы Мохаммед Захир окуя тууралуу кабарчыларга Террорчулардын тобу көз каранды шайлоо комиссиясынан 800 метрге аралыктагы имаратка кирип алышкан. Уруш али уланууда. Операциянын Кабул полициясынын кризистик тобу жетектөөдө. Кудай буйруса жакын арада биз коркунучту жоебуз, деди Кабулдун полиция башчысы. Кол салуудан кандай чыгым болгон же канча киши жабыртаткандыгы белгисиз. Франс-Пресс агенттиги бул үчүн Талибан жоопкерчилик алгандыгын кабарлады. Шайлоо комиссиясынын имараты президенттик шайлоодон бир апта алдыда аткыланып олтурат. Кикбоксчу Руслан Абасов жерге берилди. Бүгүн белгилүү кикбоксчу, дүйнө чемпиону Руслан Абасов жерге берилди. Спортчунун тажиясы Токмок шаарында өтүп, анын сөөгү Өстүлган Калинов айылына коюлду. Абасовду акыркы сапарга узатууга спортчулар күйөрмандары Токмоктун тургундары катышты. Руслан Абасов 27 мартта каза болгон эле Абасов айдап бара жаткан Toyota Land Cruiser маркасындагы унаа жарылып, спортчу алган жаракатынан ооруканада каза тапкан. Алдын ала маалымат боюнча жадыргыз зат айдоочу олтурган орундуктун астына коюлган. Бул боюнча кылмыш козголуу учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Словакияда президент шайлоонун экинчи айлампасы өтүүдү. Анда өлкөнүн азыркы премьер-министри Роберт Фицко менен өлкөнүн эң бай адамдарынын бири ишкер жана филантроп Андрей Киск катышууда. Азыркы премьердин шайлоодогу жеңиши Словакия 93-жылы өзүнчө мамлекет болгондон бери президенттин кызматы, парламент, өкмөт дагы алгачкы жолу бир партиянын социал-демократтардын көзөмөлүнө өтөт дегенди билдирет. Бирок экинчи айлампанын алдында биринчи айлампада биригип 34% добуш алган башка талапкерлердин колдоосуна ээ болгон Андрей Кисканда шайлоодо жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Мурдагы Чехословакиядан 93-жылы бөлүнгөн Словакия 2004-жылы евро шаркетке мүчө болуп 2009-жылы валюта катары евроону кабыл алган. Бишкекте жалпы элдик ишембилик өтүүдө. Борбордун вице мэри Олег Попиков Азатка билдиргендей, ишембиликке 11,000 ашык шаар адамдар катышып жатат. Алар аймак-аймакка бөлүнүп, шаар көчөлөрүн, сейил бактар тазалап, көчөттөрдү олтургузууда. Попиков кошумчалагандай, ишембиликке чыккандардын көпчүлүгү мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери.
Чынын айтсам, бүгүнкү ишембиликке көпчүлүгү мамлекеттик мекемелерде иштегендер чыкты. Ал эми шаар тургундары бир аз буга жоопкерсиз мамиле кылып жатат.
Деген шаардын вице мэри мындай ишембиликтер апрель айынын аягына чейин өткөрүлөрүн ошондуктан шаар бийлиги Бишкектин тазалыгына кайдыгер эмес, бардык тургундарды мындан соңку ишембиликке чыгууга чакырарын кошумчалады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтуулары болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми эртеңки кабар айтуулда учка айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүй облусу аймагында 2-7, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 16-21, Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу, Нарында дагы эртең күндүз 12-17 градус жылуу, ал эми түнкүсүн 7 градуска чейин суук болот экен. Бишкекте болсо түнкүсүн 4-6, күндүз 20-22 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Баткендин Таджикстан менен чектеш Аксай айылында эки элдин тирешүүнөн кийин сууп калган мамилени чыңдоо аракеттерине дин аятчылары да киришти. Чек арадагы маселелердин айынан улам улам эле жаңжалдашып жаткан эки элдин ынтымагын чыңдоого ортомчулардын таасири канчалык тиет? Кепти Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Кыргызстандын Аксай айылы менен Тажикстандын Ворух Чуурку айыл тургундарынын ортосундагы жаңжалдан кийин абал турукташкандай болгону менен жергиликтүүлөр алакасы али жандана элек. Абалды жөнгөрүү, кошуна эки элдин бири бирин кечирип, мындан аркы мамилени турукташтыруу үчүн Баткен районунун казысы баш болуп, дин аятчылар Аксай айылында болушту. Диндарлар элди бирин бири кечирүүгө, арадагы бир эки чагымчыл аракеттерге алдырбоого чакырышты. Бир күндүк же учур менен жашабай, келечектеги эки эл эч жака көчүп кете албагандыктан мамиле кылууга мажбур экендиктерин эскеришти. Баткен районунун имам хатиби Нуридин Мамасабыров кайсыл жерде жаңжал болсо, ал жерде өнүгүү жаралбайт. Андыктан ушул бир жылгада жашаган эки элди араздаштыргандар элге атайын ушундай аракет жасап жатышы мүмкүн дейт.
Бул адамдарга айтат, силерди мынтип атат дейт, шайтан бияка келип бизге пикир берет, силерди мындай кылып атат деп. Анан жүрөгүбүздө жек көрүү пайда болот. Шайтандын күткөнү өзү ошол. Эки адам урушса, эки коңшу урушса, өзү эки мамлекет урушса, адамды басбасар кыла турган нерсе ошол шайтандан болот, жинден болот, адамдардан болот дейт. Шайтандын жолунда жүргөн адам дагы эки адамды же эки коңшуну же эки мамлекетти уруштуруп койгонго аракет кылат экен.
Аксайлык Бактыбек Акматов эл ынтымак үчүн ушундай аракеттердин жасалганы жакшы. Кимдир бирөө ортого түшпөсө абал өзгөрбөйт. Ушундай эле үгүт насаат иштери тажик айылдарында да жүрсө, бир тарап маселени чечпейт, эки тарап бирдей кадам ташташы зарыл дейт Бактыбек.
Негизинен өздүкүлөр келип биздикилерге түшүндүрүштөрүн жүргүзөт. Негизинен жакшы эле, эми сабырдуулукту сактап атат да. Эми алар эми өздөргө түшүндүрүп атса эми жакшы эле жардам тиет деп ойлойбуз. Эки жак бирдей кылыш керек да, балдарды да өзүнө өзгө ылайык жакшы күчтүү имамдар немелер жакшы ислам дининде эм ар кандай бурулуштар көп да, кээ бири тескери жака кетип калышы мүмкүн, бирок түз жолго чыныгын жүрөктөн кылса жардамы тиет. Ушундан так аткарыш керек да. Ошол
чек арадагы жаңжалдарды жөнгөрүү үчүн ортомчулар же башка уюмдардын аракети буга чейин деле болуп келген. Жергиликтүү жаңжалдарды анализдеп жүргөн Назгүл Алдашева мындай аракеттердин пайдасы бар, бирок муну менен маселе биротоло чечилет деп айтуу кыйын. Андыктан мамлекеттик түзүмдөрдүн аракети зарыл деп эсептейт.
Эки тараптуу байланыштар, анын ичинде ушундай ортомчулар ар бири өз деңгээлинде өз мүмкүнчүлүгүнө жараша жумуш жасап аткан, бул эң жакшы көрүнүш. Региондо айрыкча ушул диндин таасири өтө чоң. Кандайдыр бир деңгээлде конфликттер чечпесе дагы ошол жердеги чыңалууну жумшартууга оң натыйжалар болуп келген да. Бирок конфликт чыр чатакты чечүүгө башка мындай чечкиндүү кадамдар керек болуп атат да. Бул жерде конкреттүү түрдө мамлекеттик деңгээлде чечиле турган маселелер калган, ошол маселелерге мындай такалып турат да ситуация.
11-январдагы жаңжалга байланыштуу кыргыз тажик чек арасы жабык бойдон эки элдин мамилеси да токтоп турат. Учурда ар тараптан чек арадагы кошуна элдин мамилесин оңдоо үчүн аракеттер башталды. Бирок качан чек арадагы абал өзгөрөт айтуу кыйын. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев Манас аэропортун Орусиянын Роснефть компаниясы сатып алуусуна каршы эместигин жергиликтүү телеканалдардын бириндеги соңку маегинде ачыктады. Бул маалымат белгилүү болгондон тарта эле жарандык коомдун айрым өкүлдөрү жана депутаттар стратегиялык объекттердин катарындагы аба майданды Орусияга сатуу өлкө эгемендигине шек келтирерин билдирип келишет. Теманы кабарчыбыз Канымгүл Элкеева улантат.
Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын жыйынында премьер-министрдин милдетин аткаруучу Жомарт Оторбаев өкмөт азыр Манас аэропорту боюнча бир чечимге келе электигин айтты. Анын айтымында Манас аба майданын иштетүү боюнча 8 чет элдик компаниядан сунуш түшкөн, алардын бири орусиялык Роснефть. Оторбаев Роснефть менен кызматташуу боюнча меморандум гана түзүлгөнүн, анын юридикалык күчү жок экенин белгиледи. Бирок Манас эле эмес, башка аэропорттордун инфраструктурасын жакшыртуу үчүн инвестиция тартуу зарылдыгын айтты.
Өзүбүздүн бюджетибизде каражат жок. Ошон үчүн биз инвестицияларды тартышыбыз керек. Бул тапшырманы биз транспорт жана коммуникация министрлерге жүктөдүк жана Манас аэропортунун жетекчилерине. Алар ошол инвестиция тартыш үчүн иштеп атышат. Биринчиден өкмөт эч кандай чечим кабыл алган жок.
Анткен менен өлкө президенти Алмазбек Атамбаев Манас сатыла турган болсо 8 компаниянын ичинен Роснефть ыңгайлуу экенин кечээ 5-чи каналга берген интервьюсунда ачыктады. Ал Манас эл аралык аэропортунун тегерегиндеги талкууларга токтолуп, аны жүк ташуучу хаб кылууга бир топ аракеттер жасалып атканын белгиледи. Ошондой эле Манастын сатылышына каршы чыккандар аба майданын келечегине балта чапкандар деп сындады.
Во-первых, решать будет парламент. Какой процент будет продан Роснефти, это будет решать тоже парламент. 51% или 49%.
Роснефтке 49% же 51% сатылабы аны парламент чечет. Бирок мен бир нерсени айта алам. Манас аэропорту мындан кийин да жашап, жакшылап өнүгүүсү үчүн негизгиси арзан керосин болушу керек. Эгер Манас аэропортунда Алмата, Астана, Ташкент жана Дүйшөмбүгө салыштырмалуу арзан керосин болсо, келечекте Манас атаандаштыкты да билбейт, ал абдан өнүгөт. Ал эми арзан керосинди бизге Роснефть гана бере алат. Биз муну түшүнүшүбүз керек. Азыр буга каршы чыгып, Роснефтке 51% изди бербеш керек дегендер Манастын келечегине балта чапкандар.
Которые кричат о том, что вот нельзя Роснефть отдавать там никакой процент, тем более 51. Те фактически хотят поставить крест на будущем аэропорта Манас.
Атамбаев белгилегендей, Манаска байланыштуу өкмөттүн чечиминен кийин макулдашуу парламенттин кароосуна жөнөтүлөт. Жогорку кеңеш бул демилгени бекитсе, макулдашуу 2015-жылдан тарта күчүнө кирмекчи. Бирок буга чейин эл өкүлдөрү Роснефть менен бирге башка чет элдик компаниялардын сунуштарын карап, стратегиялык объекттерди сатпоо боюнча мыйзамды өзгөртүшү керек. Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Кулов Атамбаев айткан пикирлерге кошулат, бирок ал аэропортту кайсы бир компанияга сатардан мурда башкаруу, навигация, улуттук коопсуздук маселелерин тактап алууну сунуштоодо.
Азыр эсептесек, аэропорттун баасы максимум 100 миллионго жакын болот. Роснефтин сунушу 350 ушундай миллионго жакын.
Манастын аткаруучу директору Илим Карыпбеков бул сыяктуу меморандумдар Кытайдын 3 фирмасы жана бир нече эл аралык ишканалар менен да түзүлгөнүн билдирген. Ал бул кадамды аэропорттун транзиттик жүк ташуу борбору кеткенден кийинки инвестор издөө аракети деп баалаган. Ал эми Республика фракциясынын лидери Назарали Арипов ири долбоорлорго добуш берүүдө парламентте ар кандай оюндар болорун, Манасты сатуу маселеси деле ошолордун бирине айланып калышы ыктымалдыгын белгиледи.
Geçen hafta kontrolü paketti, bir ögüt görüp verip gerek. Ben öyle bu Manas aeroportu Kırgızistan, Calpı, 52, başka yolları bana, Musa Rosneft bana söylüyorsun. İmnistiyat kılışka Kırgızistan, İmnistiyatı, başka yolları bana istiyorsun.
Kırgız hükümeti Manas Ava Maydanı'nın 51% akçasını Rusya'nın Rosneft kampanyasına tandık. Novoport işkanasına satu boyunca memorandumga fevral ayında kol koygon. Kanımgül Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда улан Алымкулуулу азыр айрым жаңылыктардын учкай мазмуну жөнүндө. Орусия Украинанын чек арасын бузууга эч ниети жоктугун айтууда. Бул тууралуу бүгүн Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Сергей Лавров бул сөздөрдү АКШ президенти Барак Обама Орус президенти Путинди Украинанын чек араларынын аскерлерин алып кетүүгө кайрадан чакыргандан кийин айтты. Виталий Кличко президенттик жарыштан чыкты. Украинадагы Удар партиясынын лидери жана саясатка бокстан келген Виталий Кличко бул тууралуу бүгүн партиянын Киевтеги курултайында жарыялады. Ал миллиардер ишкер Петр Порошенконун талапкерлигин алдагы шайлоодо колдорунда кошумчалады. Ооганстанда шайлоо комиссиясынын кеңсесине кол салынып, полициянын билдиргенине караганда Ооганстандын көз каранды шайлоо комиссиясынын кеңсесин 3-4 куралчан жакын аралыктагы имараттан аткылоого киришкен. Бул окуя Ооганстандагы президенттик шайлоодон бир апта мурда болуп отурат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Азыр назарыңызда Борбор Азия апта ичинде уктуруубуз. Анын бүгүнкү чыгарылышын кабарчыбыз Бакыт Азимканов алып барат.
Бул берүүдө өзбек президенти Ислам Каримовдун тунгузу Гүлнаран кыделген кат тууралуу жана ага карата швед прокурору Каримова кылмышка шектелип жаткан жөнүндө уга аласыздар. Андан сырткары Британ ханзадасы Гаринин Казакстандагы эс алуусу тууралуу баянды тартуулайбыз. Эл аралык маалымат каражаттары өзбек президентинин үй камагындагы кызы Гүлнара Каримова жазды делген катты таратты. Ал катта Каримова психологиялык катуу басымдын алдында калганы жана ага кол көтөрүшкөнү айтылат. Ал ортодо Швециянын прокурорлору Ислам Каримовдун туун кызын коррупциялык кылмышка шектенүүдө. Кененирээк Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Швециянын улуттук коррупцияга каршы мекемесинин башкы прокурору Гүннар Стетлер Азаттыктын өзбек кызматына Гүлнара Каримованы Телия Сонера компаниясын Өзбекстанга киргизүү үчүн акча алган деп шектенүүгө жетиштүү далилдер бардыгын айтты.
Телия Сонерадан алынган акча Гүлнара Каримова көзөмөлдөгөн компанияларга которулганына биздин көзүбүз жетип турат. Бул биздин шектенүү. Аны далилдөөгө бизде жетиштүү материалдар бар. Дагы кошумча далилдер чогултууда.
Прокурорлордун ырасташынча, Теле Сонора компаниясы Өзбекстанда 3-чү муундагы 3G телефон байланышын киргизүүгө лицензия алуу үчүн президенттин кызына 2007 жылы 350 миллион доллар пара берген. Ал акча Каримовго тиешелүү Гибралтарда катталган Такиланд деген компанияга которулган. Буга чейин Кошмо Штаттар менен Нидерландтардын бийликтери дагы арам акчаны адалдаштыруу боюнча кылмыш иштерде Каримованын аты аталганын билдирген. Өзбекстанда Нооруз белгиленип жаткан маалда Азаттыктын өзбек кызматына Гүлнара Каримова жазган делген электрондук кат келип түштү. Президенттин кызынын колу менен жазылган 6 беттен турган катты бирөө компьютерге терип, радионун электрондук дарегине жиберген. Орусча жазылган каттын кол жазмасынын сүрөтү дагы кошо тиркелген. Каттын стилистикасы менен мазмуну Каримованын буга чейин Twitter түйүнүнө жазып жүргөн пикирлерине өтө жакын. Үй камагындагы президенттин тунгузу кол менен жазган катын кимдир бирөөлөр аркылуу тышка чыгарууга үлгүргөн. Катта Гүлнара кызы Имон экөө үй камакта экени жана тышкы дүйнө менен байланыш толук үзүлгөнүн айтат. Каттын биринчи бөлүгүндө президенттин кызы өз үй бүлөсү тууралуу айтып, аларга акыл үйрөтүп, баарын өз ордуна коем деп эскертет. Андан ары Каримова өз өмүрүн алтын медальга салыштырат. АКШ-дагы атактуу Гарвард университетинин атасы окууга мажбурлап жибергенине ыраазы болгонун айтса, бирок соңку айларда медалдын экинчи тарабы бар дегендей башына сур булут айланганын ачыкка чыгарат. Эң чоң жоготуу өзүн урматтаган адамдын ишенименен айрылуу. Өз айланамдагылардын эки жүздүүлүгүнө жана аларга канчалык ишенгениме эми көзүм ачылды деп жазат президенттин кызы. Мына азыр Бадамзардагы курчоодогу үйдө төрт дубалдын ортосунда отурам. Бизди бир-эки күн тамак ашсыз калтырышты. Кийин телевизорду да алып салышты. Тышкы байланыш толук үзүлдү. Көзүн ачса колундагы китепти жулуп алып, компьютер менен телефонун тартып алып, үйдө маңзат бар жоктугун, кулагындагы алтын сөйкөсүн, столдун үстүндө жаткан чынжырын, сумкасындагы 50,000 сумду каярдан алганын такып сураган желдеттер жана президенттин коопсуздук кызматынын жетекчиси генерал Тохирди көрүп катуу нес болгон кызымды окуусунан жана достору менен көрүшүүдөн ажыратышты. Өзүм болсо Ташкент менен Австрия жана Израилдеги дарыгерлер тастыктаган богок деген олуттуу дартты операция жасатууга жана гистологиялык анализге муктажмын. Болгон үмүтүм өчүп, өз оюмду ачык билдире баштадым. Катты окуган адамдардан бизге жардам берип, аны президент Каримовго жеткирүүнү суранам. Каттын соңку бөлүгүндө, ачыгын айтканда, 76 жаштагы адам үчүн өз балдары жана неберелеринен артык дагы эмне бар экенин эч качан түшүнө албайм деген саптар президент Каримовго багытталгандай. Президенттин кызынын жакын чөйрөсүнө кирген, бирок атын атабаган бейтааныштын азаттык айтымында Гүлнара Каримова азыр катуу психологиялык басымдын алдында калган. Өзүнүн иш аракетине так баа бере албайт. Балким бул сценарий номер биринчи үй бүлө тарабынан Гүлнара Каримовага каршы Европа менен АКШда ачылган бир катар кылмыш иштерден коргоп калуу кадамдары экени дагы эстен чыгарбаш керек. Мындан бир жыл мурун эле президент Каримовдун туң кызы мамлекеттик жана эл аралык деңгээлдеги иш чараларда сыйлуу адамдардын катарын толуктаган. Гүлнара Каримова бизнес империяны жетектеген менеджер, Гугуша деген ат менен таанылган ырчы, саркеч кийимдердин дизайнери катары өзүнө ат жасаган. Көптөр аны атасынын бийликтеги мураскору деп санашкан. Гүлнара өзү дагы президенттикке барууга дымагын жашырган эмес. Анда 41 жаштагы президенттин атактуу кызынын тагдыры мындай күтүүсүз бурулушка кабылары эч кимдин оюна да келген эмес.
Гүлайым Ашакеева даярдаган баянды уктуңуздар. Микрофондо Бакыт Азимканов Өзбекстан темасын улантабыз. Ташкентте жоголгон маданий мурастар Москвада табылды. Өзбек музейлеринен бир нече кылкар эм чеберлеринин эмгектери Гүлнара Каримованын Женевадагы үйүнөн жана Орус борборундагы аукциондо табылган. Өзбек сүрөткерлери шедеврлерди уурдоого музейлердин кызматкерлери аралашканын айтышууда. Кененирээк кезектеги баянда. Өзбекстандын мамлекеттик көркөм өнөр музейинен жоголгон 6 картина Москвадагы Совком Торук үйүндө сатыкка коюлду. Ал сүрөттөр Түркстан авангарды деп аталган коллекциянын автору 64-жү жылы көз жумган Виктор Уфимцевдин кыл калемине таандык былтыр жоголгон эмгектер болуп чыкты. Москвадагы аукцион үйү бул картиналарды орус жарандары тапшырганын жана картиналардын кандай жол менен келгенин текшерүү Совкомдун милдетине кирбейт деп билдирди. Ал эми Ташкенттеги мамлекеттик көркөм өнөр музейинин директору Васила Файзиева уурдалган сүрөттөр жасалма көчүрмөлөр менен алмаштырганы аныкталганы тууралуу UZ24 маалымат порталына кабарлады. Маданият жана спорт министрлиги тарабынан 42 адрес келген комиссия түзүлүп, алар экспонаттарды тизмектеп чыгышкан. Инвентаризация маалында музейдин графика бөлүмүндө Уфимцевдин 6 сүрөтү көчүрмө экени аныкталган. Тизмектегенге чейин музейдин директору Файзиева Москвада Уфимцевдин сүрөттөрүнүн көчүрмөлөрү сатыкка коюлууда деген ойдо жүрүптүр. Жумушчу топтун текшерүүсүнөн соң Ташкенттеги сүрөттөр жасалма экени белгилүү болду. Виктор Уфимцев 1899 жылы Уралда төрөлүп, Түркстан авангарды деп аталган эмгектеринин топтому менен тарыхка кирген. Самаркантка 23 жылы келген сүрөткер эмгектеринде ачык түстөрдү колдонгону менен өз замандаштарынан айырмаланган. Бул таалымал сүрөтчүнүн картиналары былтыр Ангрен галереясында дагы уурдалган эле. Ангрендеги укук коргоочу Дмитрий Тихоновдун Азаттыктын өзбек кызматына айтышынча, музейдеги Уфимцевдин сүрөттөрү 90-жу жылдан 2004-жү жылга чейин такай кайтарууда болгон. Ташкенттик сүрөтчү Вячеслав Ахунов болсо, Өзбекстандагы музейлерден сүрөттөрдү уурдап чыгууга андагы кызматкерлер аралашканынан кабардар экенин айтты.
Мурда майда чыр-чатактар болуп турчу. Көргөзмөлөр дирекциясынын кору кыңыр иштерди табышкан, бирок ал тез эле басылып калган. Аталган фондто көптөгөн жылдар бою чогулган коллекция бар. Бизде сүрөтчүлөр бирикмеси жоюлган, анын коллекциясы Көркөм Өнөр Академиясына өткөн. Сүрөтчүлөр союзунун архиви жана документтери жоголгон, аны менен бирге бир нече картиналар дайынсыз жок болуп кеткен. Эгер өкмөт текшерүү жүргүзсө, ал ишти биринчи кезекте Нукус музейинен баштоо керек. Ал музейде Санкт-Петербургтан кийинки эле классикалык орус авангард сүрөтчүлөрдүн бай коллекциясы бар болчу. Игорь Савицкийдин көлөмдүү коллекциясы бар эле. Текшерүү болобу же жокпу, ал башка маселе.
Будут проводить мониторинг или не будут, это уже другой вопрос.
Ошто төрөлгөн сүрөтчү Ахунов картиналарды эң биринчи уурдоо жана көчүрмөгө алмаштыруу Англияда башталганын кошумчалады. Былтыр өзбек президентинин туңгуч кызы Гүлнара Каримованын Женевадагы үйүнөн 60 чакты баалуу көркөм эмгектер табылган. Алардын арасында Уфимцевтин 59-60 жылдары жаралган эмгектери да бар. Бул сүрөттөр алыскы Швейцарияга кантип жеткени тууралуу так маалымат жок. Өзбекстандын маданият жана спорт министрлиги тарабынан 64-cü жылга чейин тартылган сүрөттөрдү өлкөдөн тышка алып чыгууга тыюу салынган. Жада калса, сүрөттү тарткан кыл калем чебери да өз эмгегин чек арадан алып өтө албайт. Студияда сиздер менен Бакыт Азимканов, эми алыскы Лондонго келсек. Британ ханышасы Елизавета II'нин небереси Ханзада Гарри элден алыс чаңгы тепкенин Казакстанга барды. Британ падышасынын үй бүлөсү Ханзада Гарринин айынан кайрадан сынга кабылды. Маркум ханайым Диана жана Ханзада Чарльздын экинчи уулун Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевке жакын адам чаңгы тепкени чакырып, бүт чыгымдарын өз мойнуна алган. 30 чыгырек Ханзада Гарри жана анын сүйлөшкөн кызы Крисида Бонас Казакстанга 4 күнгө барган. Ал жакта тиги учактан бутуна лыжа байлап секирип, тамактын эң даамдуусун татып, көрпө төшөктөр салынган, кычыраган аязда жамынып отурган даяр тондору бар жерлерде отурушту. Лондондо жарык көргөн Daily Mail гезити бул саякатты таасирдүү түрк саясатчысы Онур Оймендин уулу жана турак жай куруучу Бурак Оймен каржыларын жазып чыкты. Бурак Оймен өнүктөшү Сержан Жумашев менен Казакстанда люкс классындагы бир нече турак жайларды курган. Экөө тең казак президентине жакын кишилер экендиги айтылып жүрөт. Ал ортодо Букингем хан сарайы Гарринин Казакстанга барышы жеке саякат болгонун билдирди. Ал эми эл аралык мунапыс уюму Канзадан саякатын сындап, ханышанын небереси адам укуктары одуна бузулган өлкөгө эмне үчүн бар деп айыптады. Гарри аны менен бирге тоодон лыжа теппеген карапайым адамдар жөнүндө бир ойлоп койсо ашык болбосо эле, деди эл аралык мунапыстын басма сөз катчысы Алан Хогарт. Казакстан репрессивдүү, катаал жазалоолор жана кыйноолор орун алган өлкө. Ал саясий оппозицияны басмырлаган өлкө, деп кошумчалады Хогарт. Буга чейин дагы Британ падышасынын үй бүлөсү Казакстан менен байланыш үчүн сынга кабылган. Гарринин атасы Чарльздын агасы Ханзада Эндрю 2010 жылы шаардын сыртындагы үйүн президент Назарбаевдин күйөө баласы Тимур Кулебаевке сатканы көптөн кыжырын келтирген. Ханзада Эндрюнүн Санин Хилл парктагы чоң үйү 22.5 миллион долларга бааланган эле. Бирок Кулебаев баштапкы баага 6 миллион доллар кошуп сатып алганы, бул кандайдыр бир кызмат көрсөтүү катары бааланган. Учурда ал үй дале аңырап бош турат. Андан сырткары Ханзада Эндрюнүн белгилүү казак айымы Гого Ашкенази менен түшкөн бир нече сүрөттөрү жарыяланган. Англияда жашаган Ашкенази Кулебаевдин ойношу жана андан эки баласы бар деп айтылып жүрөт. Балким Гого Ашкенази Ханзада Эндрюнүн сүйөрүн айтпаганда, президент Назарбаевдин экинчи кызы Динаранын күйөөсүнүн бул жоруктары эч качан ачыкка чыкмак эмес. Казак элитасына британдардын падышалык үй бүлөсү гана жакын эмес. Британиянын жогорку даражада саясатчылары дагы казак бийликтери менен жылуу мамиледе. Мурдагы премьер-министр Тони Блэр президент Назарбаевдин атайын кеңешчиси болгон үчүн 13 миллион доллар алган. Уагында укук коргоочулар экс-премьерди дагы катуу айыптаган. Адам укуктары боюнча эл аралык уюм Казакстанда сөз эркиндигин басмырлоо, тынчтык жыйнаштарга тыюу салуу, саясий куугундуктар жана күч түзүмдөрү тарабынан зордук-зобулук дале бар деген билдирүүсүн 2014 жылкы баяндамасында жарыялаган. Бул Борбор Азия апта ичинде түрмөгө болду. Анын кезектеги берүүсүн мен Бакыт Азимканов алып бардым. Аба толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.
Жашооң кандай студент? Бир сааттык, бир күндүк же бир жылдык айтор жашооңордун ар кандай өңүтүн чагылдырган аңгеме блог видео сүрөттөргө сынак жарыялайбыз. Сынак 15-июнда жыйынтыкталат. 4 жеңүүчүнү 4 Samsung Galaxy планшети күтөт. Эң мыкты авторлор азаттыкта практикадан да өтүшөт. Материалдарды жаштар 2014 маймылча gmail.com дарегине жибериңиз. Биздин дарек Бишкек шаары, Бөкөнбаев көчөсү 177, Viber же WhatsApp аркылуу 550-988-755 номерине байланышпа.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Биз менен бирге болуңуз. Азаттыктын берүүсү салуу секундардан кийин кайра уланмакчы.